Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi hiki ambacho huangazia taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, tukiangazia kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tutaangazia maadhimisho ya siku ya malaria duniani, na katika sehemu ya pili tutaangalia hali inayozorota kiusalama katika nchi ya Kenya. Leo ni siku ya malaria duniani, siku ambayo ilizinduliwa rasmi mnamo mwaka wa 2007 mwezi wa Mei, wakati wa kikao cha 60 cha World Health Assembly, yani muungano wa mataifa katika nyanja ya afya, ambapo kufikia leo shirika la afya duniani WHO limeungana na wengine duniani katika kuadhimisha siku hii, lakini limetoa wito wa kuzuia kurudi tena kwa ugonjwa wa malaria ambao unatishia mafanikio yaliyopatikana katika miongo kadhaa iliyopita. Katika kuadhimisha siku hii ya malaria duniani, WHO inatoa msukumo kuchukulia hatua madhubuti na fedha ili kuweza kufanikisha mapambano ya dunia dhidi ya ugonjwa huu. Tayari watu bilioni 3.3 katika nchi 106 wako katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu. Tupate mengi zaidi tukiwa naye mwenzangu Kenneth Bwire.
Kwa kipindi cha miaka mingi, siku maalum ya kupiga vita malaria ilikuwa ikisherehekewa, lakini mwaka huu mambo yamebadilika. Shirika la afya duniani WHO linaonyesha kuwa hatua iliyopigwa tangu mwaka wa 2016 kwa kupiga vita ugonjwa huo imerudi nyuma, na matumaini ya kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030 yameanza kutoweka. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Pedro Alonso, anasema baadhi ya hatua za kuridhisha zilizochukuliwa na mataifa mengi ulimwenguni kwa kupunguza ongezeko la ugonjwa wa malaria na maafa yanayosababishwa na ugonjwa huo zimeanza kukwama.
As a consequence, we now have about 216 million cases.
Athari ni kwamba hivi sasa tuna wagonjwa wa malaria milioni 260 kila mwaka, na watu 1440 wanafariki kila mwaka. Ripoti zinatuonyesha kwamba tusipoendelea kuchukua hatua madhubuti, sio tu kwamba tunakwama, bali tunarejea nyuma na malaria inarudi kwa kasi na kusababisha madhara.
Asilimia 90 ya wagonjwa wapya wa malaria na maafa mengi ni kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Wanaoathirika zaidi ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5, mama wajawazito na wagonjwa waishio na virusi vya ukimwi. Alonso anasema kuna ulazima mataifa yaafikiane kuhusu mikakati mpya, wafadhili wapaswa kuongeza pesa ili kupambana kikamilifu na malaria katika nchi zinazoathiriwa na ugonjwa huo.
And we need new and improved tools to prevent, diagnose and treat malaria.
Tunahitaji mikakati mipya ya kujikinga, kupima na kutibu malaria. Kwa mtazamo wetu, uwezo na utaratibu ambavyo tunavyo hivi leo havituruhusu kufikia hatua za kuridhisha.
Swala la ongezeko la ugonjwa wa malaria lilijadiliwa kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Madola uliofanyika mjini London wiki jana. Na katika mkutano huo, Bill Gates ambaye aliwekeza mabilioni ya dola kwa kupambana na malaria, aliomba dola bilioni 1 za ziada kwa kuongeza juhudi katika kupiga vita malaria. WHO inakadiria kwamba dola bilioni 5.5 zinahitajika kila mwaka ili kukabiliana ipasavyo na malaria. Pamoja na hivyo, wafadhili wameahidi kutoa asilimia 50 ya kiwango hicho. Kuzuia kuenea kwa vidudu vya malaria ndiyo njia kuu ya kupunguza na kutokomeza malaria. Alonso ameongeza kuwa dawa za kupuliza, viandarea viliowekewa dawa na vidonge bora ni muhimu sana kwa kupambana vilivyo na malaria.
Shukrani sana mwenzangu Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo. Na kwingineko katika eneo la Maziwa Makuu, hebu tuungane naye Amina Chombo, mwandishi wetu kule nchini Kenya katika mji wa Mombasa. Amina, hebu anza kwa kutupa takwimu kuhusu ugonjwa huu hapo nchini Kenya.
Kati ya 90% ya visa vya ugonjwa wa malaria na 91% ya vifo hivyo vilitoka barani Afrika. Katika Afrika Mashariki, japo idadi ya vifo vinavyotokana na malaria vimepungua, bado raia wa mataifa hayo wako hatarini kuambukizwa. Nchini Tanzania 93% ya raia wako hatarini, huku Kenya ikiwa na 70% ya idadi ya watu walio hatarini kupata malaria. Licha ya juhudi mbalimbali kuwekezwa katika kuzuia ugonjwa huo, bado mataifa hayo ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na changamoto kufutilia mbali ugonjwa huo. Kina mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 wakiwa hatarini zaidi. Siku hii inajiri wiki moja baada ya makongamano mawili ya malaria, ikiwa ni kongamano la 7 la wanasayansi barani Afrika nchini Senegal na lile la kimataifa lililoandaliwa jijini London nchini Uingereza. Marais pamoja na viongozi wakuu serikalini, wanasayansi na wadau wengine wa afya duniani walikongamana kutathmini mbinu mpya za kutokomeza ugonjwa huo jijini London. Akihutubia kwenye kongamano hilo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa juhudi za kupunguza maambukizi mapya zimefanikiwa, ambapo nchini Kenya idadi ya maambukizi mapya yamepungua kutoka 11% hadi 8%. Matibabu ya bila malipo na upatikanaji wa dawa za kutibu malaria ni kati ya juhudi zilizochangia kupunguza vifo kutokana na malaria. Shirika la Malaria No More ni kati ya mashirika ambayo yanaendeleza kampeni ya kupiga vita ugonjwa huo hasa nchini Kenya. Ripoti ya shirika hilo kionyesha kuwa japo juhudi zaidi zinahitajika, tathmini yao imedhihirisha kuwa Wakenya wanajikinga na kutafuta huduma za afya kwa wakati. Julie Chege ni msimamizi wa shirika hilo nchini Kenya.
Tunaona pia watu wanaenda kutest kwanza kabla kutumia dawa za malaria, ambayo hapo awali hawangefanya hivyo. So hiyo, kuna hizo campaigns zinaendelea na tunaona matokeo ya hizo campaign. Wamama wajawazito wanatembelea pia health facilities ili kujikinga na malaria.
Katika juhudi za kuzuia maambukizi ya malaria, shirika la afya ulimwenguni limetangaza kuwa kwa mara ya kwanza chanjo ya kwanza duniani itaanzishwa katika maeneo ya Ghana, Kenya na Malawi baadaye mwaka huu. Kenya ikiwa miongoni mwa watakaopata huduma hizo za chanjo. Bichege akariri kuwa wanatarajia huduma hizo hivi karibuni.
Kenya ilikuwa moja wa mataifa 4 ambayo yalichaguliwa kufanya hizo trials za hiyo chanjo. Na hivi karibuni hizo trials zitaanza Kenya. Tusharifiwa na Wizara ya Afya kuwa hizo trials zitaanza hivi karibuni Kenya.
Maadhimisho ya siku ya malaria duniani yameshuhudiwa katika mataifa yaliyoathirika na malaria kama njia kuhamasisha raia kuhusu mbinu za kujikinga na ugonjwa huo hatari. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Amina Chombo hapo Mombasa. Tukitoka Mombasa, tunataka kuangazia maeneo mengi iwezekanavyo. Twende mpaka Rwanda katika mji wa Kigali, na tuungane na mwandishi wetu sasa Silvanus Karemera moja kwa moja. Karemera, tueleze siku hii imeadhimishwaje?
Naam, siku hii ya malaria, kupambana na malaria ya ulimwenguni ilivyoadhimishwa nchini Rwanda ni kwamba serikali, waziri wa afya ameweza kutembelea vituo mbalimbali na kutoa hotuba mbalimbali pamoja na viongozi wengine katika sekta hii ya afya. Lakini kubwa zaidi kilichotangazwa ni kwamba malaria imepungua kwa kweli, kuanzia mwaka 2013 mpaka 2017 ambao ni mwaka jana, katika kiwango cha 47%. Na wananchi wakiwa wamepongeza hatua hiyo, lakini kubwa zaidi serikali ikatangaza kwamba pamoja na kwamba malaria imepunguzwa katika kiwango hicho, lakini wananchi hawatakiwi kuboteka. Lazima ile mikakati ambayo imechukuliwa pamoja na kulala katika viandarua vyenye dawa ya kuua mbu pamoja na kufyeka nyasi pamoja na kujaribu kukausha yale madimbwi mbele ya milango ya mbele ya nyumba za watu waendelee kufanya hivyo. Lakini wananchi wakapaza sauti kwamba pamoja na juhudi hizo, bado kuna wasiwasi kwamba baadhi ya madawa sasa hivi hayatibu vizuri malaria, kwa sababu malaria imekuwa sugu. Na hapo waziri akatangaza kwamba dawa, kwa mfano dawa ya mseto maarufu kama Quartem, kwamba sasa hivi mpaka sasa hivi inaendelea kuwa na hadhi na kuonekana kwamba inatibu malaria. Kwa hivyo wananchi wakaombwa kwamba endapo watakuwa wanahisi kama wana malaria, basi wakimbia hospitali lakini wakasema kwamba pamoja na juhudi hizo basi wananchi waendelee kuchukua ile mikakati ambayo nimehitaji hapo mwanzo.
Naam, na sijui Karemera kama unaweza kujua katika maeneo yanayozunguka nchi hiyo ya Rwanda vipi ambavyo hali ya ugonjwa huu iko, kwa sababu tuna takwimu ambazo zinaonyesha kwa ujumla shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba hali si nzuri sana kama ambavyo ilitarajiwa.
Nisema tu kwamba picha ambayo ninaizingatia na ninaifahamu vizuri ni picha ya Rwanda ambapo nilipo, ni kwamba katika takwimu ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya, maeneo kwa mfano ya mashariki mwa nchi yenyewe yametajwa kuwa na matatizo makubwa ya malaria, kwa sababu haya ni maeneo ambayo kidogo yana hali fulani ya ujoto ujoto, lakini maeneo kama ya kusini pamoja na kusini kaskazini mwa nchi ambako kuna hali fulani ya baridi baridi kali, penyewe haya maeneo kidogo malaria imepungua, sijui kwa sababu gani, lakini takwimu zimeainisha kwamba zimeainisha kinagaubaga kwamba maeneo ya kaskazini ya mashariki mwa nchi kidogo ndio yamekuwa na kasi ndogo, kasi kubwa ya kuweza kuenea kwa ugonjwa huu kinyume kabisa na maeneo ya kusini pamoja na kusini kaskazini kama nilivyotaja.
Kwa hivyo ni juhudi zipi ambazo serikali imeweka pamoja na mashirika yanayosaidia kuimarisha hali ya afya na kufanikisha hali ilivyo kama ambavyo umeeleza kuhusu ugonjwa huu?
Niseme tu kwamba kwa ujumla katika miaka hivi karibuni serikali imejaribu kuweka mbinyo sana kwa wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wanajaribu kuepuka malaria, na kila mwaka imekuwa ikitoa mamilioni ya viandalua kwa wananchi bila hata kununua viandalua hivyo, na kuweza kufuatilia kabisa mpaka ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua, kwa sababu awali wananchi walikuwa wakitoa viandalua, wengine wanaenda kuvulia samaki, wengine wasivitumie, lakini sasa hivi kwa serikali imejitahidi, Wizara ya Afya imejitahidi kwenda chini kabisa kwenye ngazi ya shina kuhakikisha kwamba wananchi wanatumia viandalua.
Asante sana Silvanus Karemera. Katika nchi ya Tanzania na vile vile Uganda, viandarua kama anavyokuwa anaeleza, amekuwa akieleza hapo Karemera, ni kwamba vimekuwa vikipeanwa katika maeneo mbali mbali, lakini bado kunaonekana kuna changamoto. Katika miaka ya hivi karibuni, siku hii kama ya leo ingekuwa ya kushangiliwa sana, lakini mwaka huu inaonekana WHO inasema sio siku ya kushangiliwa, kwa sababu inaonyesha kwamba kuanzia mwaka 2016 hakuna maendeleo na matumaini ya kumaliza ugonjwa huu ufikapo mwaka 2030 kama ambavyo ilitarajiwa. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo kama nilivyokuambia hali ya usalama imeendelea kuzorota katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Kenya, hususan katika pwani ya Mombasa, ambako taarifa zinasema kwamba serikali imetoa taarifa inayoeleza kwamba magenge ya watu ambao wamejihami yameongezeka katika eneo hilo. Kwa mengi zaidi tuungane na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed wakiwa mjini Mombasa.
Asante sana mwenzetu hapo Washington, na uliodokeza kweli hii ni kwa undani. Mimi hapa Josephat Kioko pamoja na Salma Mohamed. Mada kubwa ambayo tunaleta leo ni taarifa ambayo imechipuka Kenya, tunaileta kwa undani leo Jumatano Aprili tarehe 25. Ni kuhusu hali ya usalama nchini Kenya, kwa sababu wiki nzima hii limezungumzwa kuchipuka tena makundi ya uhalifu, yani magenge yanayohangaisha watu sehemu mbalimbali nchini Kenya ambazo utovu wa usalama unashuhudiwa. Wakuu wa usalama wanasema wanashuhudia vijana wakijihami kwa silaha hatari, na hiyo yote imechangiwa na kisa cha hapa pwani ya Kenya, Mombasa hasa, ambapo kundi la vijana walishuhudiwa wakitisha wenzao kwa kutumia visu, panga, wamejihami vile vile, na ulikuwa ni usiku wa manane. Sasa wakuu wa usalama wakajitokeza na kuzungumzia, hata ile video ilikuwa imesambazwa sana katika mitandao ya kijamii, vijana wakiwa wanabeba panga na visu usiku wa manane, na watu kadhaa tayari wamejeruhiwa, kuna watu ambao wameripoti kuibiwa na watu kuporwa, na ikatokea kwamba kuna toleo marufuku sasa watu wasifanye sherehe za usiku wa manane.
Naam, swala kuu ambalo tunalolimulika haswa katika kipindi hiki ni uchupukaji wa magenge haya ya kihalifu katika nchi hii ya Kenya, haswa tukiangazia katika maeneo yote. Na utakumbuka ya kwamba magengi hapa nchini Kenya yalianza kugonga vichwa vya habari hususan katika miaka ya 2005 hadi kufikia hivi sasa, na utakumbuka yalichangia pakubwa katika kuchochea ghasia katika uchaguzi wa mwaka 2007 ambao uliweza kuleta mauaji na vile vile kusababisha maafa mengi wakati wa kutofautiana uchaguzi huo. Hata hivyo, makundi hayo ambayo yaliweza kutajwa katika wakati huo mwaka 2007 haswa ya kuweza kuwa mstari wa mbele katika vita hivyo ni makundi kama vile Mungiki, kundi kama vile Sungu Sungu katika maeneo ya mkoa kati, anamaanisha mkoa wa Magharibi. Ni katika miaka hiyo ambapo makundi haya magengi yalianza kuonekana yakiwa na nguvu sana na hata kutingisha idara ya usalama kutokana na jinsi walivyoweza kujiunga, na vile vile walikuwa na mambo ambayo yanazua mtafaruku miongoni mwa wananchi, kwa sababu tunakumbuka wakati Mungiki vile vile walikuwa wakionyesha picha zao jinsi wanavyosajili wanachama wapya katika kundi lile. Walikuwa wanatuonyesha kwamba kuna mambo fulani ambao watu wanajiuliza, je, makundi haya ni makundi ambayo yanaendeshwa na pengine hisia za kishetani ama kivipi? Kwa sababu kutokana kwamba walikuwa paka wanakula viapo, mikakati yao ya kujiingiza katika kundi lile la Mungiki. Hata hivyo, tukiangalia katika historia vile vile tunaona kwamba magengi haya miaka 2010 hadi 16 vile vile kuliweza kutolewa orodha katika gazeti rasmi. Orodha hiyo gazeti rasmi iliweza kunakili makundi 90 ya uhalifu ambayo yanasemekana yalikuwa yanahangaisha katika maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Na wakati huo ambapo ilikuwa ni mnamo Disemba mwaka 2016, alikuwa waziri wa usalama marehemu Nkaisari aliweza kutangaza kuwepo kwa magengi hayo ambayo alisema yanafaa kufunguliwa mashtaka, wakipatikana na makosa waweze kufungwa. Tangu hapo magengi haya yameweza kuonekana kuwa ni tishio sana ya usalama.
Na ni mwaka huo huo ambapo baada ya serikali kuchapisha katika gazeti rasmi la serikali, miongoni mwa majina yaliyotajwa na waziri marehemu Nkaisari ni kwamba wao walijitokeza kulalamika wakisema wao ni chama. Hata wengine wakasema wanapeleka serikali kotini kwamba imewataja kwamba wao ni genge la majambazi, wao ni kikundi cha kuleta maendeleo, na ikatokea hata wakapata wanasheria kuwatetea. Mombasa pia hapa ni mwaka huu wa 2016 ambapo akiwa ni mshirikishi wa masuala ya utawala na usalama Nelson Marwa naye pia akatangaza kwamba yamechipuka makundi wanaojiita wakali kwanza, wakali wao, na wakasemekana wao wanahangaisha watu. Vile umetaja Nairobi, kuna staili yake ya kuhangaisha watu. Mombasa, sehemu moja ambayo watu wakisafiri kwa matatu wamekuwa hata wakipokonywa simu, matatu inasimamishwa, watu wanaporwa pesa zao na watu wanatokomea msituni ama gizani. Hapo serikali ikatangaza vita na makundi haya. Wengine wakapigwa na raia na kumalizwa. Lakini kwa jumla ni kwamba visa kama vile itikadi kali na mambo mengine imetulia sana katika eneo la pwani ya Kenya. Na labda ni kutokana na utulivu huu kwamba watu wameanza kuchukua nafasi ya kuweka magenge sasa, na watu wengine wanahusisha mambo haya na siasa. Wakati uchaguzi unapokaribia, unapoondoka hivi, kuna jitokeza makundi mengine mapya. Sasa ndio maana mwishoni mwa juma lililopita na kuja mapema juma hili, vijana kadhaa wamekamatwa baada ya video kusambazwa katika mitandao wakisemekana kwamba walipigana na wakatisha wenzao na raia wengine wakajeruhiwa katika eneo la Mombasa. Kamanda wa polisi Johnston Ipara hivi ndivyo alivyozungumza na waandishi wa habari. Na pia utasikiza raia nao wakipinga hatua ya harusi za usiku kupigwa marufuku, ikisemekana ziende mpaka saa 5 kamili, wakiendelea usiku wa manane wanachangia zaidi kuleta magenge kuanza vita na kuibia raia. Lakini kwanza tusikie alivyozungumza kamanda huyu wa polisi Ipara.
Tukio litokea baada ya vijana waliokuwa wameenda katika harusi katika sehemu ya majengo kukosana, wakapigana, na kikundi kimoja kikaenda kwao nyumbani, ikasanya hizo panga, wakatembea nazo wakienda kutafuta wale walikosana nao. Lakini tunataka kuambia hawa, yeyote atakayepatikana ameondoka nje ya sheria ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Na tunasema wageni wasiogope kuja Mombasa, na tunaomba pia wale watu wanafanya harusi. Kuanzia sasa tumepitisha ya kwamba ikifika saa tano hakuna harusi ya usiku, itaruhusiwa kuendelea.
Serikali kusema kwamba eti wafunge harusi, na sisi tumezoea kukesha, wakisema iwe mpaka saa tano, hiyo saa tano mtu atakwenda wapi? Sisi lazima tukeshe mpaka asubuhi ili tuendelee kukesha, kwa sababu hata siku nyingine pia kumetokea mambo kama hayo, na wakasema kuwe kuna mtu aliye na harusi ama sherehe alete security ili iweze kwamba watu wakeshe. Haya yamekujaje?
Hatukatai, ni sawa, ni tamaduni zenu, lakini si harusi inaweza fanywa mchana pia hadi saa tano ya usiku? Kwa sababu kuna maana gani? Tunakubali ni sawa mnaweza fanya mpaka saa tano ya usiku kwa sababu mmezoea mpaka giza iingie. Kwa hivyo mimi naona tu ni vizuri hii police instructions ziendelee kukua.
Tumezoea sisi utamaduni wetu ni kwamba tukeshe na mziki mpaka asubuhi.
Lakini tunasema kama kukesha mpaka asubuhi inasababisha vifo, kuna maana gani?
Tumezoea, hiyo ni ya muda tu. Wasi tumezoea, tunajua sisi lazima atatarudi.
Lakini isipokuwa nzuri, unajua hatuwezi kosa kupata watalii kwa sababu za harusi ya Kiswahili, harusi ya siku moja.
Alolake ni lake alolikita, hata akitaka kufanya mchana atafanya mchana. Kwa hivyo sio sababu kwa mbosiko, hata mchana watu akitaka kufanya wanafanya mambo yao.
Mimi ni la feel, ni vizuri tu hii serikali iendelee kusema hakuna harusi za usiku.
Naam, kwa upande mwingine watu wamedadisi haswa kuwepo kwa makundi haya, na kumekuwa na madai mengi ambayo yamekuwa kinukuliwa katika vyombo vya habari na vile vile watu ambao wamefika mbele kutoa taarifa kuhusiana na magenge haya, na vile vile madai ya maafisa wa polisi ama idara ya usalama kushirikiana na makundi hayo, madai ambayo hayajathibitishwa hadi kufikia sasa. Hizi ni taarifa ambazo zimekuwepo katika mitandao, na wale ambao wamekuwa wakifikisha taarifa hizi katika idara za usalama wamekuwa wakitoa ushahidi na wakisema kwamba kuna madai ya kwamba maafisa wanashirikiana na haya makundi. Vile vile kuna baadhi ya wanasiasa pia wametajwa kuyafadhili makundi kama haya. Utakumbuka haswa wakati wa uchaguzi ambao umepita wa mwaka 2017, kulikuwa vile vile na wanasiasa ambao walitajwa, wanasemekana kwamba wanaendeleza makundi fulani ili waweze kuwasaidia kusababisha machafuko iwapo kura hazitaweza kwenda upande wao. Kumekuwepo na madai kama hayo. Hata hivyo pia vile vile kumekuwepo na changamoto ambazo zimetokana na jinsi ya kuwakabidhi makundi kama haya. Kwa mfano, katika makundi ambayo yameweza kutajwa hata hivi punde, vijana ambao wameweza kujifikisha ama kujisalimisha katika idara ya usalama, utakuta wazazi huo wameandamana nao. Na wanapokwenda kule wanaweka kama vizingiti fulani ambayo inawafanya wale maafisa wa usalama wakose kutekeleza sheria. Kwa sababu mama mzazi anapokwenda katika kituo cha polisi na kuanza kulia pale machozi na kusema kwamba serikali haina imani ya kwamba inataka kumdhulumu mtoto wake, ni vizingiti ambavyo vimesababisha ama vimetoa changamoto kubwa kwa idara ya usalama kuweza kufanya kazi yake ya kuhakikisha kwamba magengi haya yanaweza kukomeshwa ili wasiendeleze uhalifu ambao wanaendeleza.
Waandishi wenzetu wa VOA idhaa ya Kiswahili katika eneo la Nairobi, Kennedy Wandera na Huba Abdi, wamefanya mchango mkubwa kuangazia taarifa kuhusu magenge ambayo yanahangaisha watu katika jiji kuu la Nairobi. Katika taarifa zao wameangazia kwamba hata wasichana wamejiingiza katika hali ya uhalifu, kutumiwa na majambazi kupora watu mali zao. Tukafahamishwa kwamba Nairobi kuna kundi moja ambalo linajiita Gaza, pia kuna 42 Brothers, nakumbuka Mombasa pia kulikuwa na 40 Brothers. Na la mno zaidi ni kwamba jamii sasa imeanza kutafuta suluhisho. Kwa mfano taarifa yake Huba Abdi alipokuwa akiangazia katika VOA ni kwamba mtaa wa mabanda wa Madhare kuna kundi liitwalo Madhare Social Justice Center, na anayeongoza kundi hili kwa jina la Kennedy Chindi ambaye ni maarufu kama JJ, anakusanya vijana ambao wametajwa kama wahalifu, anawazungumzia kujiondoa katika dawa za kulevya, anawapa ushauri, na sasa yeye anaheshimika hata kuliko vyombo vya usalama. Yeye akizungumza hili anawasaidia kujiondoa vijana wao katika uhalifu.
Kuongezea kwa hilo, kuna haya makundi mawili pia vile vile kutoka jijini Nairobi. Kuna hili moja la Super Gang ambalo linasemekana kutekeleza uhalifu katika maeneo ya Isili na viunga vyake. Mwaka 2016 pamoja na gengi lingine linafahamika kama Gaza Gang pamoja na 40 Brothers, ambayo haya yote yako katika maeneo ya Eastlands kule jijini Nairobi, yalitajwa kuwa makundi hatari zaidi katika jiji la Nairobi na kusemekana kusababisha taharuki miongoni mwa wakazi katika maeneo hayo. Umekuwa nami Salma Mohamed.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Je, hapo ulipo Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya, mitaa ulio, kuna genge la vijana ambao wanahangaisha watu kwa kutumia silaha, wanajitambulisha kwa jina gani? Kwa heri hadi studio zetu Washington.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed mkiwa hapo jijini Mombasa. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun. Kutoka hapa studio nambari 15, jina langu ni BMJ Muridi. Tuonane tena hapa napo majaliwa.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao Sura Yako ambacho kimeimbwa na kundi la Sauti Sol.
Kama chizi. From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.